Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Prijazen pozdrav, spoštovani rojaki. Slovenija po nekaj tednih umirjanja epidemioloških razmer ponovno kaže znake, da se razmere slabšajo. Obalno-kraška regija je namreč ponovno razglašena z rdečo cono, strokovnjaki pa predvidevajo, da je razlog za to, da je v sosednji Furlaniji julijski krajini v Italiji kar 25% novih okužb s tako imenovanim angleškim sevom koronavirusa. Po državi šole še naprej sicer ostajajo odprte, se pa ponovno zapirajo nekatere trgovine večje od 400 kvadratnih metrov in nakupovalni centri. Prav tako bo kmalo spet prepovedano zbiranje ljudi in prehajanje občinskih meja v rdeči coni. Osrednja notranje politična tema zadnjih nekaj tednov pri nas pa je besedna vojna predsednika vlade Janeza Janše, ki jo bije ne le z domačimi, pač pa kar z evropskimi mediji. Bruseljski časnik Politiko je namreč v poglobljenem članku, ki je zelo odmeval, poteze Janše označil za avtoritarne, njegovo politiko pa primerjal s Trumpovo in Orbanovo. Janša pa je vse to označil za levičarske lažnivce in plačance. Za državo, ki bo 1. julija prevzela 6-mesečno predsedovanje Evropski komisiji, je to vse prej kot dobra popotnica, saj so zgroženost nad pritlehnostjo Janševega komuniciranja izrazili tudi številni evropski politiki. V pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen je tako te dni zapisal, da uradno vabi v Slovenijo skupino predstavnikov Evropske komisije, da se prepričajo o stanju demokracije, vladavine prava, neodvisnosti sodstva in svobode ter pluralnosti medijev. Čeprav je to daleč od resnice, se je javno znano, da njegova stranka slovi po širjenju lažnih novic, ustvarjanju fiktivne javnosti in drugih tehnik astrosurfinga, se zdaj po njegovih besedah vrstijo absurdne obtožbe in podobni poskusi, ki naj bi jih organiziralo istih 571 novinarjev kot pred več kot desetletjem. Vplivni bruseljski spletni medij Politiko je namreč v obširni analizi na podlagi pogovorov s slovenskimi novinarji in tujimi opazovalci glede medijev v Sloveniji navedel, da napadi premiera Janeza Janše ustvarjajo ozračje strahu. Vodja ene najmanjših članic Evropske unije bije veliko kampanjo proti novinarjem, ki jih ne mara, so zapisali. Desničarski populistični voditelj, občudovalec Donalda Trumpa, je slovensko tiskovno agencijo označil za nacionalno sramoto. Javno radio in televizijo pa obtožil, da širi laži in zavaja javnost, na Twitterju pa še dodal, očitno vas je preveč in ste predobro plačani. Še pred nekaj tedni je premier označil javno radio in televizijo in zasebno televizijo za neodgovorne razširjevalce virusa. Politiko je še dodal, da ne gre samo za retoriko, ampak da je Janševa vlada že lani poleti predlagala spremembe medijske zakonodaje, ki bi povečala vpliv države na slovensko tiskovno agencijo in zmanjšala financiranje javnega radia in televizije. Da vlada vendarle počne nekaj koristnega, je želela domači in evropski javnosti dokazati prav te dni, a njihov način spet ne preseneča. Inštitut 8. marec je namreč v slabem tednu dni zbral okoli 7000 podpisov, potrebnih za vložitev predloga za zakonsko redefinicijo posilstva in spolnega nasilja v kazenskem zakoniku po modelu ja pomeni ja v državni zbor. Da imajo dovolj podpisov, so objavili v četrtek, a jih je tik pred iztekom roka prehitela vlada in v postopek vložila lasten predlog za redefinicijo obeh spolnih deliktov. Zasluge za spremembo zakonodaje pa bo seveda pripisala sebi. Za konec pa še novica, ki Slovenijo vsaj za kanček približuje razvitim zahodnim državam. V Ljubljani se je namreč po letu dni od položitve temeljnega kamna odprla prva trgovina švedskega pohištvenega velikana IKEA. Zaradi izjemnega zanimanja javnosti in epidemioloških razmer je obisk potrebno najaviti. V normalnih razmerah pa pričakujejo, da bo prodajni center v letu dni obiskalo okrog 2 milijona obiskovalcev, torej vsak Slovenec vsaj enkrat. Slovenci smo doslej po pohištvu priljubljenega švedskega proizvajalca morali hoditi denimo v avstrijski Gradec ali Celovec ali pa v italijanski Vilež in od lani morda tudi v hrvaški Zagreb. Poslej pa bo vožnja povsem odveč. To so bile novice za danes. Ostanite zdravi in vse dobro do našega naslednjega slišanja za SBS Aleš Lednik.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.